Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. Დილამშვიდობისა თბილისის 8 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და აქვე მოგასმენებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თბილისში გამართული დუმილის დღის და მათი მოთხოვნების შესახებ.
ყველა საერთო ძალისხმევით უნდა ჩატარდეს, მოვითხოვოთ, რომ ჩატარდეს სრულმასშტაბიანი, სრულფასოვანი გამოძიება, თუ რატო გადაიზარდა მიტინგის დაშლის ოპერაცია სადამსჯელო ოპერაციაში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც მაუწყებლობის პრობლემა შეექმნა დამოუკიდებელ ტელეკომპანია TV25.
ძალიან საეჭვო დაემთხვა ეს ამბავი ჩვენს მიერ გავრცელებულ კადრებს. ყვა რაკურსითა დანახული, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეო ინფორმაცია კორტეჟის მიერ აქციაზე ადამიანს რო დაეჯახა და გადაიცვალა ეს ადამიანი.
თვალს გადავალებს საქართველოსა და უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს საქართველოში 26 მაის მომხდარი მიტინგის დარბევისა და პოლიციის მიერ ძალის არაპროპორციული გამოყენების თაობაზე. გამლიკვილის ეკონომიკურ სიახლეებს ეკონომიკურ მიმოხილვაში შემოგთავაზებ.
საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
ვისაუბრებთ სპორტზე, გასიმას კი დაასრულებს ხელკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინ. ასე გახლავთ შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალ ეკლიკაძე უძღვნა. დღეს თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე გამართა საპროტესტო აქცია და მსვლელობა, რომელიც ორგანიზებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. დუმილის დღეზე იყო ერთადერთი მთავარი მოთხოვნა, გამოძიებული იქნა 26 მაისის საპროტესტო აქციის დარბევა და პასუხისმგებლობაში იქნენ მიცემული ის პოლიციელები, რომლებმაც გადაჭარბებული ძალა გამოიყენეს მომიტინგეთა მიმართ. დღესვე კი ცნობილი გახდა, რომ თავისუფლების მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე 27 მაისს ორი მამაკაცის გვამი იქნა. დღესვე კი ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე ორი მამაკაცის გვამი იქნა. აღმოჩენილი გამოძიება სწავლობს ამპირების შესაძლო კავშირს რუსთაველის პროსპექტზე გამართულ საპროტესტო აქციასთან. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით თავისუფლების მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ორი მამაკაცის გვამის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს უცნობმა ტელეფონით მიაწოდა. მთავარ პროზექტურაში გვამების იდენტიფიცირების შემდეგ დადგინდა გარდაცვლილების ვინაობა. ერთ-ერთი მათგანი ნიკა კვინტრაძეა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დაკარგულთა სიაშიც იყო მოხვედრილი, ხოლო მეორე ვანის რაიონის მცხოვრები სულიკუ ასათიანია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, წინასწარი მონაცემებით გარდაცვალების მიზეზი იყო ელექტროსადენებთან მათი შეხება. ტელეკომპანიებისთვის მიცემულ კომენტარში ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექიმმა მალხაზ მიჩიტაშვილმა ჟურნალისტებს ექსპერტიზის შედეგები გააცნო.
მასზე ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მოტანილი იქნა ორი ამოუცნობი მამაკაცის გვამი. გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მათ სხეულზე აღინიშნებოდა ელექტროტრამის შედეგად განვითარებული ელექტრონიშები, ანუ გასაგებენაზე რო ვთქვათ, მათი სიკვდილი დადგა დენის დარტყმის შედეგად.
ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ კომენტარში მთავარ პროზექტურასთან მისული ნიკა კვინტრაძის ახლობლები აცხადებდნენ, რომ მას თავი აქვს გაჩეხილი. სულიკუ ასათიანის ვაჟმა პაატა ასათიანმა ტელეკომპანია იმედთან კომენტარში მამის დაღუპვას უბედური შემთხვევა უწოდა.
ოხტა უბედური შემთხვევა და გარდამეცვალა მამა. რა ვიცი, რა უნდა გითხრათ. შეძირა ამ ოპოზიციას თავი. წავიდა 24-ში თბილისში და შემდეგ არ ვიცი, განვითარებული მომლენები.
დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად დაახლოებით 3000 ადამიანი შეიკრება მეტრო რუსთაველის მიმდებარე რუსთაველის ძეგლის ტერიტორიაზე. აქციის ორგანიზატორებს მანჯაზე შავი ლენტი ჰქონდათ შებმული მწუხარების ნიშნად. ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა დაახლოებით 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა გააცნო შეკრებელ საზოგადოებას.
შეიქმნა საგამოძიებო კომისია საზოგადოების მიუკერძოებელი და კომპეტენტური სპეციალისტების მონაწილეობით. ობიექტური გამოძიების შედეგად დაისაჯოს ყველა პირი, ვინც გასცა 26 მაისს უკანონო ბრძანება და ვინც ჩაიდინა დანაშაული.
აქციის ორგანიზატორები და მონაწილენი მათი განცხადებით ტრაგედიის ადგილისკენ მდუმარე აქციის სახით ფეხით მსვლელობით დაიძრნენ და პარლამენტის შენობასთან შეჩერდნენ. ამ დროისთვის იქ დაახლოებით 3000 ადამიანი იმყოფებოდა. 26 მაისის ღამის მოვლენების გამოძიება დღეს არასამთავრობოების გარდა ოპოზიციურ რუანში შემავალი პარტიების წევრებმაც მოითხოვეს. ახალი მემარჯვენეები 26 მაისის მოვლენების შემსწავლელი საზოგადოებრივი კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდიან. მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ კომისია სახალხო დამცველთან უნდა შეიქმნას. ამის შესახებ განცხადება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა ნაჭყებიამ გააკეთა.
ახალი მემარჯვენეების მოთხოვნა არის, რომ აი ამ გამოძიების ჩატარების შემდეგ სასტიკად დაისაჯონ ის ადამიანები და საჯაროდ დაისაჯონ ის ადამიანები საჯარო სასამართლოზე და არა დახურულ სასამართლოზე, რომლებმაც ჩაიდინეს მსგავსი ფაქტები.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი სირაკლი ალასანიას თქმით კი უნდა დადგინდეს, თუ რატომ გადაიზარდა აქციის დაშლა სადამსჯელო ღონისძიებაში და ვინ გასცა აქციის დარბევის ბრძანება პრეზიდენტმა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელიმე თანამდებობის პირმა.
ყველა საერთო ძალისხმევით უნდა ჩატარდეს, მოვითხოვოთ, რომ ჩატარდეს სრულმასშტაბიანი, სრულფასოვანი გამოძიება, თუ რატო გადაიზარდა მიტინგის დაშლის ოპერაცია სადამსჯელო ოპერაციაში. ვინ გასცა ბრძანება, ეს იყო სააგაშვილი, ეს იყო ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირი, რომ ესეთი რამე მომავალში აღარ განმეორდეს.
27 მაისს თბილისის საკრებულოში მსგავსი მოთხოვნა საკრებულოს ფარგლებში საგანგებო კომისიის შექმნის შესახებ, რომელიც რესპუბლიკელმა თინახიდაშელმა გააჟღერა, სხვა ოპოზიციური პარტიების სახელით 30 ხმით ცხრის წინააღმდეგ დღის წესრიგში ვერ დადგა. 27 მაისზე თბილისში მომხდარის გამოძიების საჭიროებაზე განცხადება გაავრცელა ბრიტანელმა მინისტრმა ევროპის საკითხებში დევიდ ლივინგტონმა და მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას სრულყოფილად გამოიძიოს 26 მაისს საპროტესტო აქციის დაშლისას განვითარებული მოვლენები. კითხვაზე კი ადევნებს, თუ არა თვალ სახელმწიფო დეპარტამენტი თბილისში განვითარებულ მოვლენებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მოარდგილემ მარკ ტონერმა უპასუხა დიახ და საქართველოს ხელისუფლებას ბოლო დღეების მოვლენების დროს ადამიანების სიკვდილის ფაქტების გამოძიებისკენ მოუწოდა.
როგორც უკვე განვაცხადეთ, ჩვენ გვჯერა, რომ უფლება საქართველოს მოქალაქეთა მშვიდობიანად გამოხატონ მათ იმის სწრაფებანი, ისევე უნდა იყოს ღირსეულად აღქმული, როგორც ეს სხვა ქვეყნებში ხდება. ჩვენ უნდა მოუწოდოთ მთავრობას საფუძვლიანად გამოიძიოს ინციდენტები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც ჩემი რწმენით რამდენიმე ადამიანი იყო მოკლული.
აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის მოადგილემ მარკ ტონერმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი რადიო თავისუფლებასთან ოფიციალურ კომენტარისგან თავს იკავებს. შოთა უტიაშვილს მოუსმინოთ. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტთან პირად საუბარში კი შოთა უტიაშვილი ამბობს, რომ 26 მაისის ღამის გამოძიება იმის შესახებ, კონკრეტულმა სპეცრაზმელმა გადაამეტეს თუ არა საკუთარ უფლებამოსილებას შეუძლია დაიწყოს შინაგა საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ და შემდეგ გენერალურმა პროკურატურამ. მისივე ინფორმაციით, გენერალურ ინსპექციას მსგავსი გამოძიება დაწყებული არ აქვს. შოთა უტიაშვილი იქვე დასდენს, რომ 26 მაისის ღამით სპეცრაზმელების მიერ აქციის დაშლის დროს დაღუპული არცერთი ადამიანის სიკვდილში არც პირდაპირ და არც ირიბად არცერთი სპეცრაზმელი დამნაშავე არ არის. რადიო თავისუფლება გენერალურ პროკურატურასთან დაკავშირებას უშედეგოდ ცდილობდა. არც პრესამსახური და არც ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ცელდება დილის თავისუფლების ეთერი, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. სადაც მაუწყებლობის პრობლემა შეექმნა დამოუკიდებელ ტელეკომპანია TV25, რომლის პროგრამების მიღება ბათუმის და აჭარის ძალიან დიდ ნაწილში ვერ ხერხდება. არხის ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ შესაბამისი საკაბელო ტელევიზიის ხელმძღვანელობა შეგნებულად ახშობს მათ სიგნალს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი, არკვევდა თუ რა გახდა ასეთი ეჭვების საფუძველი.
მისეზის გარკვევის მიზნით საკაბელო კომპანიას ტელეფონით უკავშირდებოდა ტელევიზია ხვალია TV25-ის ერთ-ერთი მფლობელი მერაბ მერკველაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პრობლემა ტელევიზიას პარასკევს დილიდან შეექმნა, მას შემდეგ რაც მაყურებელს 26 მაისის ღამეს ბურჯანაძის ექსკორტის ჩავლისა და პოლიციელის გარდაცვალების ფაქტის შესახებ კადრები განსხვავებული რაკურსით აჩვენა.
ძალიან საეჭვო დაემთხვა ეს ამბავი ჩვენს მიერ გავრცელებულ კადრებს, სადაც კარგად ჩანს, რომ შინაგან საქმეთა ყოველ შემთხვევაში სხვა რაკურსითაა დანახული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეო ინფორმაცია კორტეჟის მიერ აქციაზე ადამიანს რომ დაეჯახა და გარდაიცვალა ეს ადამიანი. ჩვენს ოპერატორს სხვა რაკურსით ჰქონდა გადაღებული, ჩვენს კადრები გავავრცელეთ ჯერ ჩვენ სარხზე გავიდა და სხვა საინფორმაციო საშუალებებმაც გავავრცელეს და კადრებში ჩანს, რომ ადამიანები შემსვლელი არიან პოლიციის კორტეჟის მანქანებზე და სავარაუდოდ სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც მიყვებოდნენ მანქანებს ვთქვათ ბუფერზე შემსვლელი თუ გვერდიდან საფეხურზე შემსვლელი, სწორედ ეს ასეთ მდგომარეობაში მოხდა უბედური შემთხვევა. და ამ კადრების გავრცელების შემდეგ ძალიან მალე გამოერთო ჩვენი არხი საკაბელო ქსელში. შეიძლება ეს უბრალოდ ამთხოვა იყოს, მაგრამ ძალიან საეჭვო ამთხოვა.
საკაბელო კომპანია ერამ არც რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხა. კომპანიის ხელმძღვანელობასთან კომენტარისთვის დაკავშირება გაზეთ ბათუმელების რედაქტორმა ეთერ თურაძე მათსადა, თუმცა უშედეგოდ.
მცირე თანათავ წმუნდები, რომ ეს არ არის ვთქვათ რაღაც ტექნიკური პრობლემა. ზოგადად კომენტარებზე არ ხობენ, ერთი ამბობს, ერთი მესაკუთრე რომ არის უცხოეთში და არ იცის რა ხდება და მის პარტნიორს, რომელიც საქართველოში ვერ უკავშირდება, თურმე არ პასუხობს. ნუ აი ამ საქართველოში მყოფმა ერას მესაკუთრემ ჩვენც არ გვიპასუხა, მე ოჯახშიც დაურეკე და ბავშვმა დაიძახა ის რომ მამიკო ტელეფონთან გეძახიან და იქიდან იყო ხმარო უთხარი რომ არ ვარ. ანუ ეს ყველაფერი მაძლევს იმის ვარაუდს, რომ მის საშუალებას რომ ვივარაუდო, რომ არ არის ეს ერთად რაღაც ტექნიკური პრობლემა, მით უფრო რომ ახან მივიღეთ კიდე ინფორმაცია, რომ ხელვაჩაურშიც გათიშეს 25 არხის საკაბელოდან. ეს არის რაღაც დაგეგმილი ერთობლივად და შეგულებრივ გახსოვს 2006 წელშიც გათიშეს ეს 25 არხი და მომავალშიც ეტყობა ეს იქნება პრობლემა.
იმიზეზით, რომ TV25 საკაბელო კომპანია ერას მეშვეობით ბათუმელთა თითქმის 40-დან 55%-ზე მეტი უყურებს, შაბათს დილით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სოციალურ ქსელში გაავრცელეს განცხადება ტელევიზიის მხარდაჭერის აქციის გამართვის შესახებ. საკაბელო კომპანიასთან პოლიტიკოსები და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მივიდა. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელის ასლან ჭანიძის თქმით, მათ კომპანიის ხელმძღვანელობას განცხადება დაუტოვეს TV25-ის ჩართვის კატეგორიული მოთხოვნით.
მე ვფიქრობ, რომ მითითება იყო, იმიტომ რომ ესე უეცრად გათიშვა და განცხადება იმისა, რომ იცით, გაფუჭდა აპარატურა, არის მექანიზმები, რომ გათიშოს, რომელიღაც არ ვიცი, თუ არ უნდა ეს აჭარის ტელევიზიის გათიშვა რო სტავიოროს გათიშოს, მაგრამ მე არა ვარ ტექნიკოსი და შეიძლება რაღაც შეცდომას უშვებ, მაგრამ როდესაც ეს პერიოდულად ხდება, რომ ითიშება ეს TV25 და გვაქცევს 9-თვიანი პერიოდი. დღეს ჩვენ დავტიეთ განცხადება და გავაკეთეთ იქ შეგროვილ ადამიანმა, დავაფიქსირეთ, რომ თუ არ ჩართობენ TV25, უბრალოდ მიმართავთ იმას, რომ მიმართავთ ბათუმის საზოგადოებას, რომ გააუქმონ ამ საკაბელო ქსელთან თავისი ხელშეკრულებები, ანუ არი განაცხადული მათ მომსახურებაზე და მათთვის რა იქნება უფრო სასიკეთო, ფინანსური წაგება თუ ხელისუფლების კეთილდღეობა, ეს გამოჩნდება თუ ტექნიკური პრობლემაა, დღესვე უნდა აღდგეს ამ ტელეკომპანიის მაუწყებლობა.
საკაბელო კომპანიის არაოფიციალური განმარტებით ამჟამად კომპანიაში არსებობს ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც უახლოეს დღეებში გამოსწორდება. თუმცა TV25-ის მფლობელები ამ დრომდე აპირებენ კიდე სხვა სახის განცხადებების გავრცელებას, განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საელჩოებში.
ერთ-ერთ რასაც ფიქრობ, გავავრცელებთ ინფორმაციას რამდენად ჩვენ ხელს რამდენად შეგვიძლია, ესე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში აუცილებლად მივაწოდებთ ინფორმაციას დიპლომატიურ კორპუსში, იმიტომ რომ მსგავს შემთხვევაში ყოველთვის დიპლომატები დიპლომატიური უწყებები ვიგვარებდნენ, მსგავს პრობლემებს ამწუხარებს საქართველოში არა ქართული უწყება, სადაც შეიძლება მიხვიდა და სამართალი მოწები.
ასევე პარასკევს დილით გახდა ცნობილი, რომ ტელეკომპანია TV25-მა თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზია მიიღო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგესმით თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. იმედია, არ არის საჭირო იმის ხაზგასმა, თუ რა თემები იყო მნიშვნელოვანი ქართული მედიისათვის, ამიტომ პირდაპირ გადავცემ სიტყვას დავით ჩაგანავას.
სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდება აქციის დაშლისას დაკავებულ არცერთ პირს არ წარედგინება. აქციის მონაწილეთა უმრავლესობა დაკავებულია პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის, ხულიგნობის და სხვა შედარებით ნაკლები სიმძიმის დანაშაულისათვის. ვკითხულობთ 24 საათის მიერ გამოქვეყნებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. იგივე თემაზე საუბრობს დღევანდელ რეზონანსში ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი. ჯერ უნდა აღინიშნოს, რომ რეზონანსთან ინტერვიუში გელა ნიკოლაიშვილი ყვება, რომ 26 მაისის ღამეს იგი მანქანიდან გადმოიყვანეს, რომელიც გაჩერებული ყოფილა პარლამენტის წინ ტერიტორიაზე, მისთვის დაუდიათ ხელბორკილები და ყვითელი ავტობუსით გადაუყვანიათ იზოლატორში. გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, მასთან ერთად ავტობუსში მსხვდარან სისხლმდინარე ადამიანები, რომელთაც უმრავლეს შემთხვევაში ტრავმები თავის არეში ჰქონიათ მიყენებული. გელა ნიკოლაიშვილი ყვება, რომ სანამ მას საბოლოო იზოლატორში განათავსებდნენ, დაკავებული ადამიანები, მათ შორის ადვოკატიც, ავტობუსებით იზოლატორიდან იზოლატორში გადაყავდათ, რადგან იზოლატორებში ადგილი არ იყო. ასევე ადვოკატი საუბრობს, რომ საქმეების და სანქციების დაწესება ყოველგვარი ოქმების შედგენის გარეშე ხდებოდა. გელა ნიკოლაიშვილი აქცენტს სვავს იმ გარემოებაზე, რომ ფარული ჩანაწერების გავრცელების და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე აქცენტების დასმის მიუხედავად ამუხლით არავინ დაკითხულა. ციტატა: ყველა შემთხვევაში დაკითხვის ვალდებულება არსებობს და როცა ეს არ ხდება, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მსგავსი არაფერი მომხდარა და ეს სიცრუეა, ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში. საინტერესო ინტერვიუს აქვეყნებს ასევე დღევანდელი რეზონანსი ამერიკელ მედია მკვლევართან ჯეიმს სტრენგოლთან, რომელმაც ქართულ ტელემედია სივრცეზე დაკვირვებისას დაასკვნა, რომ ქართული ნაციონალური არხები უმრავლეს შემთხვევაში მთავრობასთან საკმაოდ ახლო ურთიერთობაში იმყოფებიან და რომ სამთავრობო ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელება შერჩევით ხდება, ანუ მიეწოდება ნაციონალურ არხებს და არა სხვა მედიას. თავად 26 მაისის ღამეს განვითარებულ მოვლენებზე ქართული გაზეთები აქცენტირებენ, რომ ციტატა: ეს აქციის დაშლა კი არა, ანგარიშტორება იყო. ეს ციტატა ნანა კაკაბაძეს ეკუთვნის, რომელსაც ახალი თაობა აქვეყნებს. წაგიკითხავთ მაგალითად რეზონანსიდან ფიზიკოს თენგიზ სანაძის ციტატას, რომელიც ამბობს, რომ ეს სადამსჯელო ოპერაცია იყო. ზოგადად გაზეთებში აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ სპეცდანიშნულების რაზმებმა პროტესტანტებს გასასვლელი არ დაუტოვეს და აქციას ყველა მხრიდან დაარტყეს, რაც გაზეთებში განვითარებული მოსაზრებებით არა გზის გახსნას ან წესრიგის აღდგენას, არამედ ადამიანების დაკავებას და მოსახლეობის დაშინებას ისახავდა მიზნად. სხვა აქცენტები, რაც ამ თემაზე ისმევა, არის საპროტესტო ლიდერების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. რეზონანსი ქუჩაში მოქალაქეებს ეკითხება აზრს. აზრი ორადაა შეიძლება ითქვას გაყოფილი. ერთი ნაწილი იმის გამო, რომ არ ეთანხმება პროტესტანტი ოპოზიციური ლიდერების პოზიციას, ამმართლებს აქციის დაშლას. თუმცა უნდა აღინიშნოს, გამოკითხული მოქალაქეები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ძალის გამოყენება არაპროპორციული იყო. ზოგიერთი მოქალაქე აღნიშნავს, რომ როცა ქვეყანაში სისხლი იღვრება, დამოუკიდებლობის აღნიშნვა და საზეიმო სიმღერები მოსახლეობაში პროტესტის გრძნობას აძლიერებს. და ბოლოს გარდაცვლილი პოლიციელის ზუსტი გვარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა არ იცის, წერს რეზონანსი. ეს საკითხი სტატიის მიხედვით მნიშვნელოვანია, რადგან მორგში ორ გარდაცვლილ ადამიანს შორის ოფიციალურად გარდაცვლილად დასახელებული პოლიციელი ვლადიმერ მასურაშვილი გაზეთის მიხედვით არ იმყოფება. ასევე რეზონანსი წერს, რომ პოლიციელის სახელად ვლადიმერ მასურაშვილი მძიმე მდგომარეობაში არამიანცის საავადმყოფოს რეანიმაციაში წევს და ის ცოცხალია. რეზონანსის მიხედვით არის გარდაცვლილი არა მასურაშვილი, არამედ მოსულიშვილი, რომლის სახელის დადგენას გაზეთი ვერ ახერხებს. სწორედ ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი შოთა უტიაშვილი ამბობს, რომ გვარი ზუსტად არ იცის, თუმცა ერთი პოლიციელი ნამდვილადაა გარდაცვლილი და იგი უკვე საკუთარ სახლშია გადასვენებული. ასევე რეზონანსის მიხედვით, რომელიც პრესა ტევეს ეყრდნობა, მეორე გარდაცვლილი მომიტინგე ნოდარ ცხადაძე ავარაუდოდ არა ბურჯანაძის ესკორტმა იმსხვერპლა, არამედ სპეცრაზმის მხრიდან ცემის შედეგადაა დაღუპული. გაზეთები ასევე ცდილობენ დაადგინონ 26 მაისის ღამეს გაუჩინარებული ადამიანების რაოდენობა.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა დავით ჩაგანავამ. გრძელდება დილის ეთერი, გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ნიუ-იორკ ტაიმსი უძღვება, რომ ოპოზიციის პროტესტი საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ღამით სპეციალური დანიშნულების პოლიციამ ძალის გამოყენებით შეწყვიტა და გაფანტა ათასამდე დემონსტრანტი, რომლებსაც დაკავებული ჰქონდათ ის ტრიბუნა, სადაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ხუთშაბათ სამხედრო აღლუმი უნდა მიეღო. ნიუ-იორკ ტაიმსი თავიდანვე ამცნობს კითხვას ინციდენტის შესახებ, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. სამი მანქანისაგან შემდგარი კორტეჟი, წერს გაზეთი, როცა ძალადობას გაურბოდა, დაეჯახა ორ ადამიანს და მოკლა ისინი. ერთი მათგანი პოლიციის ოფიცერი იყო, მეორე საპროტესტო აქციის მონაწილე, იუწყება ნიუ-იორკ ტაიმსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით. Saakashvili's natkoms am aktsiastan Rusetis kavshirze gazeti varauts utsudebs da mkitkhvel samtsnobs rom or mezobels 2008 tsels khanmokle omi khonda da mat shoris kvam tsapri dazabulobao. New York Times-ი წერს, რომ საპროტესტო მოძრაობის ორგანიზატორები უარყოფენ რუსეთის რაიმენაირ მონაწილეობას აქციაში. დემონსტრაციები მათ ახლო აღმოსავლეთის სახალხო ამბოხების მიხედვით მოამზადეს და სააკაშვილის გადადგომას ითხოვდნენ. ისინი პრეზიდენტს, რომელიც კვლავაც პოპულარულია, ადანაშაულებენ მთელი ძალაუფლების დაპატრონებასა და ოპონენტთა შევიწროვებაში. სტატიაში ნახსენებია ირაკლი ოქრუაშვილი, მისი გეგმა და ამ გეგმის გაუქმება და მოთხრობილია 26 მაისის ღამის ამბების დეტალები. დემონსტრანტებმა გადაკეთეს თბილისის მთავარი ქუჩა, რუსთაველის გამზირი, მაგრამ მათთვის, ვინც მიტინგის ნებართვის ვადის გასვლის შემდეგ ნაშუაღამოს ქუჩაში დარჩა, პოლიციის მოქმედება მაინც მოულოდნელი იყო. პოლიციელები შეიჭრნენ შეგროვილ ხალხში, ისოდნენ ცემდენ გაზ, რეზინის ტყვიებს, ხალხისკენ მიმართეს წყლის ჭავლი და დააკავეს ისინი, ვინც არ გარბოდა, იუწყებიან თვითმხილველები. საფრანგეთის ფიგარო მოკლე ინფორმაციას აქვეყნებს თბილისში მომხდარის შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხელეთა განცხადებით, თბილისში ოპოზიციური დემონსტრაციის დაშლის დროს ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი პოლიციელი დაიღუპა. სამინისტროს თანახმად, დემონსტრანტების დასაშლელად სპეცდანიშნულების რაზმა ჯოხებითა და ფარებით შეარაღებული დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცემდენი გაზი, წყლისჭავლი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. გაზეც მოყავს ასევე ფრანს პრესის მიერ გავრცელებული ცნობა დაკავებულებისა და დაშავებულების შესახებ. ფიგაროს ინფორმაციით, საპროტესტო აქციების მეხუთე დღეს საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით 5000 ადამიანი შეიკრიბა. დემონსტრანტების ბრალდება სააკაშვილის მიმართ ავტორიტარიზმი იყო და ისინი დაიმოქნენ, რომ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი აღლუმის ჩატარებაში ხელს შეუშლიდნენ. ღამის აქციაზე წაიკითხავთ გაზეთში, დაახლოებით 300 ადამიანი იმყოფებოდა. მთავრობა აცხადებდა, რომ ღამით დემონსტრაციას აკვეთდა. გერმანიაში გაუმავალი ველტი ასევე მოკლე მსგავსი შინაარსის ცნობას აქვეყნებს 26 მაისის მოვლენების შესახებ და სტატიას ასე ასათაურებს. საქართველოში სისხლიან პროტესტს ერთი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. გაზეთის ზოგად ცნობასთან ერთად დასახელებს დემონსტრანტთა მიახლოებით რისხვს და წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ათეულათასობით მოწინააღმდეგის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარმა რეზინის ხელკეტებით ცემდენი გაზი და წყლის ფქვევები გამოიყენა. გაზეთი ამ შემთხვევაში საქართველოს მედიას იმოწმებს. ველტი წერს, დამოუკიდებელი მომხილველები ლაპარაკობენ პოლიციის შეუსაბამო და სასტიკი მოქმედების შესახებო. ასევე გერმანული გაზეთი ცაიტი წერს, პოლიცია დაჯავშნული ავტომანქანებით გამოვიდა ნიღბიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ პროტესტი გამწვავდა და ერთი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიო. მას მერე, რაც გაზეთში აღწერილია მომხდარის დეტალები, ნათქვამია, რომ სააკაშვილი ხელისუფლებაში 2004 წელს, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შედეგად მოვიდა დემოკრატიის დროში, თუმცა პროდასავლელ პრეზიდენტს უკვე რამდენიმე წელია ავტორიტარიზმის გამო აკრიტიკებენ. სააკაშვილის მთელობას 2008 წელს სეპარატისტული რესპუბლიკები აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი შემოერთებინა, რუსეთის ჯართან მძიმე სამხედრო მარცხი მოჰყვა, ამცნობს კითხვას გაზეთი ცაიტი. ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ერთი ანონსის შემდეგ კი თქვენ გამვლილი კვირის ეკონომიკური მიმოხილვა გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია დილის თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სამსახველი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 37% გაიზარდა. რა ფაქტორები განაპირობებს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობის ზრდას და რა ტენდენციები ჩამოყალიბდა ექსპორტ-იმპორტის პროცესში? კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2011 წლის პირველ 4 თვეში 2.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც გაცილებით აღემატება გასული წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს. ექსპორტ-იმპორტის ზრდის მონაცემებზე უფრო დეტალურად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე საუბრობს.
გასული წლის იანვარ-აპრილთან შედარებით ექსპორტი გაზრდილი არის 40%, იმპორტი გაზრდილი არის 27%, 27% არის გაზრდილი ბრუნვა. შესაბამისად, დოლარებში გამოსახატული ექსპორტმა შეადგინა 656 მილიონი დოლარი, ხოლო იმპორტმა შეადგინა 1.915 მილიონი დოლარი. მთლიანად ჯამში ბრუნვა შეადგინა 2.511 მილიარდი დოლარი.
Tu Zazachelidzis mir dasakhelebul ritsqebs 2008 წლის პირველ კვარტალს შევადარებთ, პერიოდს როდესაც საქართველოს ეკონომიკა მაღალი ტემპით იზრდებოდა, აღმოჩნდება რომ ექსპორტის მოცულობა გაიზარდა, იმპორტი კი შემცირდა. მიუხედავად ამისა, კვლავაც დიდი სხვაობა ექსპორტ-იმპორტ შორის, რასაც უარყოფით სავაჭრო სალდოს ეძახიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა სამჯერ და უფრო მეტად აღემატება ქვეყნიდან გარეთ ექსპორტზე გატანილ პროდუქციის რაოდენობას. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი ამაში პრობლემას ხედავს. Ასე ფიქრობს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანიაც.
Იმპორტი უფრო მეტად არის გაზრდილი ვიდრე ექსპორტი და ის რასაც ქვია ამ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის პრობლემა, ეს პრობლემა დღეს წესრიგიდან არიხსნება, არამედ სულ უფრო მეტად ღრმავდება და მწვავდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საქონელი შემოდის ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
დავით ნარმანიასგან განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამენ ეკონომისტთა მეორე ნაწილი. ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები თავისუფალი ბაზრის პირობებში იმპორტირებული და ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენციის შედეგად ადგილობრივი საექსპორტო წარმოების ბუნებრივი განვითარების შესაძლებლობას ხედავენ. სწორედ საიმპორტო პროცედურების გამარტივებამ აქცია საქართველოს ექსპორტის ლიდერად მსუბუქი ავტომობილების ბიზნესი. როგორც ცნობილია, საქართველო მსუბუქ ავტომობილებს არ აწარმოებს. თუმცა ბოლო ერთი წელია ეს სფერო უსწრებს, ხოლო 2011 წლის პირველ კვარტალში ორჯერ აღემატება ფეროშენადნობების საექსპორტო მოცულობას. ეს უკანასკნელი ბოლო დრომდე საქართველოს მთავარი საექსპორტო პროდუქცია იყო აზოტოვან სასუქებთან, შავ ლითონებთან, ოქროსთან და სპილენძთან ერთად. ავტომობილების ბიზნესის წარმატებას მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებს უკავშირებს.
ადგილობრივი დილერები, რომელიც ამას ახერხებენ და საკმაოდ სერიოზულადაც იყენებენ უკვე არა სიტყვით, არამედ უკვე საქმითაც საქართველოს გეოგრაფიულ მდგომარეობას და ძალიან ეფექტურადაც იყენებენ მათ შორის არსებულ იმ საგადასახადო დაშვებებს და კანონის ფარგლებში ახერხებენ იმას, რომ ავტომობილის მთავარი მწარმოებელი დილერები უკვე საქართველოს იყენებენ როგორც რეგიონალურ ხალხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად საქართველო გახდა ეკონომიკური აქტივობის ცენტრი ამ კონკრეტული სფეროსთვის.
გიორგი ისაკაძე ამბობს, რომ ახლა საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ავტომობილების ანალოგიურად საქართველოს სხვა პროდუქციის გამანაწილებელ რეგიონულ ცენტრად იქცეს. საქართველოს სხვა პერსპექტიულ საექსპორტო პროდუქციას ელექტროენერგია წარმოადგენს. ექსპორტად ითვლება, თუმცა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებლებში არ ხვდება ტურისტული მომსახურება. ამას საერთაშორისო სტატისტიკური მეთოდოლოგია არ ითვალისწინებს. ტურიზმით მიღებული სარგებელი საერთო ეკონომიკურ ზრდაზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მატებაზე აისახება. რაც შეეხება იმპორტს, მისი განუხრელი ლიდერია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, რომელიც მთელი იმპორტის 12%-ზე მეტში ადგენს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსის ზაზაჭელიძის განცხადებით, 2011 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საწვავის იმპორტი გაიზარდა. ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობის მიხედვით განისაზღვრება მთავარი სავაჭრო პარტნიორებიც. მათ შესახებ სახსტატის ხელმძღვანელი ზაზაჭელიძე საუბრობს.
პირველ ადგილს ინარჩუნებს თურქეთი, ანუ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ისეთი აქტიური სავაჭრო ურთიერთობები აღარ გვაქვს რუსეთთან და ცნობილი თქვა პოლიტიკური მოვლენების და ემბარგოს გამო, თურქეთი ყოველთვის პირველ ადგილზე არის სავაჭრო ბრუნვაში, როგორც ჩვენი პარტნიორი, მთლიანად მთელი სავაჭრო ბრუნვის 15% მოდის თურქეთზე, შემდეგ მოდის უკრაინა, რომელზეც არის 11%, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი 10%, შემდეგ მოდის ჩინეთი, ანუ ჩინგვალო წლებში უკვე ბოლო პერიოდში ჩინეთი უკვე საკმაოდ სერიოზულ პარტნიორი არის არამარტო ჩვენთვის, არამედ ყველგან მსოფლიოში.
საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებიდან დადებითი სალდო აქვს მხოლოდ სომხეთთან და ყაზახეთთან. ამ ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობებში ქართული პროდუქციის ექსპორტი უფრო დიდია, ვიდრე მათგან განხორციელებული იმპორტი. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება დილის თავისუფლება, გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. გუშინ ლონდონის უემბლი სტადიონზე გამართულ ფინალურ მატჩში ესპანეთის ბარსელონა მაგარეშეც 3-1 სძლია ინგლისის მანჩესტერ იუნაიტედს და თავის ისტორიაში მეოთხედ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული. ესპანელთაგან გოლები გაიტანეს პედრო როდრიგესმა, ლიონელ მესიმ და დევიდ ვილამ. ინგლისელთაგან ერთადერთი გოლი უეინ რუინის ანგარიშსია. Матчის დამთავრების შემდეგ ჩვენ თბილისში დაუკავშირდით ჩვენ სპორტულ კომენტატორს დავით კლიბაძეს და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვით მატჩის ირგვლივ. თავდაპირველად ცხადია, იმით დავინტერესდით, თუ რა იყო ესპანელთა ასეთი იოლი გამარჯვების მიზეზი, თუმცა მაშინ, როდესაც Manchester United-ი გარკვეულწილად სახლში ლონდონში თამაშობდა.
მე შემიძლია მხოლოდ ის შეგახსენო თქვენ წობა და გულშემატკივრებს, ვის ნახა ეს მატჩი და რასაკვირველია ყველამ ნახა, რომ 5-6 წუთი იყო მოედანზე Manchester-ი თავისი ბრიტანული სტილით. ამის შემდეგ უკვე იყო, ესე იგი, პატრონი Barcelona. ინგლისელებმა მას შემდეგ, რაც გავიდა 5-6 წუთი და არაფერი არ გამოუვიდათ ისეთი მნიშვნელოვანი ინგლისელებს და პრაქტიკულად მათ პირველ ტაიმში მხოლოდ ერთხელ დაარტყეს თავით გაქვიცეს ანგარიში, თქვენ გასოთ, ესენი იდგნენ ზონაში, ნახევარდაცვა და დაცვა და ცდილობდნენ, რომ არ მიეცათ საშუალებას გაუთავებელი კომბინაციებით არ წამოგებულიყვნენ შეთამბეზე და ასე შემდეგ. ესე იგი, აი რაღაცას მონახაზი, რაღაცა ბრიტანული და საპირისპირო Barcelona საწინააღმდეგო სულ ოდნავ ჩანდა პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმში უკვე, როცა იფიქრეს, რომ აი რადგან 1-1-ია ინგლისელებმა და შესაძლებელია ჩვენ უფრო თანაბრად ვეთამაშოთ, მათი ყველადაირი შანსი ნულამდე წავიდა, იმიტომ რომ Barcelona პრაქტიკულად, ეხლა რეალურად უნდა ვთქვათ ასე, რომ Barcelona სულიად აშკარად უფრო მაღალი კლასის გუნდია ვიდრე Manchester United. როცა საერთოდ ფეხბურთზეა ლაპარაკი, გუნდებზეა ლაპარაკი, ისეთ სახელოვან გუნდებზე თქვა, როგორც არის Manchester, როგორც არის Real, როგორც არის Barcelona და ასე შემდეგ.
ანუ დავით, ალბათ ჩაგერთვებით, მე უბრალოდ ერთ შეკითხვასაც დაგისვამთ. ალბათ გუნდის ლიდერს აქვს მნიშვნელობა. ერთი მხრივ იყო რუნი, რომელმაც გაიტანა კარგი გოლი, და მაგრამ მეორე მხრივ იყო მესი, რომელიც ვერ გააჩერეს. ლეო მესიმ შეიტანა მნიშვნელოვანი წვლილი ამ თამაშში და კიდევ ერთხელ გაიბწინა.
ხო, რასაკვირველია, ხო, მესი ძალიან მაღალი კლასის ფეხბურთელი, აღიარებული ფეხბურთელია, პრაქტიკულად იგი მიჩნეულია როგორც თანამედროვე ფეხბურთის საუკეთესო ფეხბურთელი, ნომერ პირველ ფეხბურთელად და მშვენიერი გოლით შეხვდა და თქვენ ძალიან კარგად შემასვენეთ ის ამბავი, რომ აი მე ვასწრებ ახლა Manchester United-ის პირველი გამარჯვება 1978 წელს უემბლის მაშინდელ ძველ სტადიონზე, როცა მათ ბენფიკა, ლისაბონის ბენფიკა დაამარცხეს დამატებით დროში 4-1 და საერთაშორისო საკლუბო მეტრაბაში გუჩავლაცეთ ეს მატჩი მე ჩატერილი ჩამოვიტანე და საქართველოს გულშემატკივრებს ვაჩვენე, ესე იგი საბჭოთა კავშირში არ უსარქოთ ეს მატჩი დანახი და ნახეს ქართველმა გულშემატკივრებმა და თუ იმას ახსოვს კიდე ეს მატჩი, მე მინდა შევასვენო რომ ვიხეოთ იმისთვის რომ პირველ დამატებითი დრო იყო, დაღლილები იყვნენ თითქოს ფეხბურთელები ასეთ მძიმე მატჩის და შესანიშნავი გუნდიც იყო ბენფიკა. Manchester United-ში მაშინ თამაშობდა ბობი ჩარტონი და თამაშობდა ჯორჯ ბესტი და სწორედ მათმა მაღალმა ინდივიდუალურმა ოსტატობამ გადაწყვიტა მატჩის ბედი. ასეთი ფეხბურთელი ახლა მიუხედავად იმისა, რომ რუნი კი ბატონო ძლიერი ფეხბურთელია, მაგრამ რუნი მაინც ძლიერია მაშინ, როცა თამაშობს ბრიტანეთში და როცა Manchester-ი ხდება მაინც თავისი ნაკლები კლასის გუნდს. და ფეხბურთელის ჭეშმარიტი კლასი ჩანს მაშინ, როცა აი მაღალი რანგის მატჩი ითამაშა ძალიან ძლიერად. ეს დაამტკიცეს ეს Barcelona-ს ფეხბურთელებმა.
ბატონო დავით, მე დავპირდი რადიო მსმენელებს, ოდესაც საღამოს გადაცემაში თქვენი სპორტული მიმოხილვა წარვადგინე, რომ დავით კლიბაძესთან ერთად იმაზეც ვისაუბრებთ მეთქი, თუ რა გავლენას მოახდენს ფეხბურთის შემდეგ განვითარებაზე ეს თამაში. სხვანაირად დავსვამდი შეკითხვას, ხო არ ჩანს ისეთნაირად, რომ Barcelona 10 თავით ძლიერია ყველა სხვა გუნდებზე და უბრალოდ შეიძლება პირიქით ამან რეგრესი გამოიწვიოს სპორტში?
რა შეიძლება საქმეთი, ეხლა მე გულახდილად გეტყვით, გქობა რომ მე Barcelona-ს გულშემატკივარი მაშინაც არ ვიყავი, არც ახლაც ვერ დავალავ, მე დიდი ხანი ამ გულშემატკივრობის სცენიდან გამოვედი. დიახ, ამიტომ თქვი ახლა თქვენიცით, რომ მე სულ Maradona-ზე ლაპარაკობდი ხშირად.
ბევრ ადამიანს ალბათ გაანაწყენებთ, ბატონო დავით.
ხო, არა, შეიძლება, ხო, აი Maradona-ს პერიოდშიდაც არ ვიყავი Barcelona-ს გულშემატკივარი, რადგან მათი სტილი თუმცა ძალიან ძლიერად თამაშობდნენ, ახლა იმდენად ისე ხშირად ვერ იგებდნენ ევროპის თასებს, მაგრამ მაინც ესე იგი ძლიერად თამაშობდნენ ესპანეთში და ღირსეული მეტოქეები იყვნენ მადრიდის რეალის. მაგრამ აი ახლა ამ ბოლო ორ სამწელიწადში მე მომწონს, არ მომწონს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მათ ჩამოუყალიბდა თავისი სახე. თავისი სტილი და ამის უარყოფა ეხლა რომ რაც იციათ იმას ვაკეთებთ ძალიან მაღალ დონეზე ამის უარყოფა გასაკვირველია არასდროს იქნება
გასაგებია ბატონო დავით ასეა თუ ისეა ახალი გამარჯვებული ყავს ჩემპიონთა ლიგას მიულოცოთ ბარსელონას და მის დურშემატკივრებს გუშინდელი გამარჯობა და დავემშვიდობოთ ჩვენს რადიომსმენელებს მე მათ შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე იყო დავით ხლიბაძე რადიო თავისუფლების სპორტული მიმომხილველი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გზელდება დილის თავისუფლება და გზელდება იგი გაუნლი კვირის კულტურული მიმოხილვით სიტყვას გიორგი გვახარიას გადავცემ
ყოველთვის ითვლებოდა რომ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი რომელიც საზეიმო დაიხურა ზუსტად ერთი კვირის წინ მოდას ამკვიდრებდა მსოფლიო კინოში სხვაგვარად რო ვთქვათ როგორ სტილსაც დააფასებდნენ კანში ისეთი იქცეოდა ეტალონად რომელსაც სხვა ფესტივალებიც დააფასებდნენ ამიტომ რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ კრიტიკოსებმა რობერ დენიროს ჟიური არაობიექტური იყო და ტერენს მალიქს ოქროს პალმა არ ეკუთვნოდაო ეს ფაქტი უკვე მოხდა 2011 წლის კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმით აღინიშნა ფილმი სიცოცხლის ხე უზარმაზარი კინოფრესკა ეზოტერულ მისტიკური წიახსვლებით კიჩამდე მიღწეული პათეტიკით რომელიც არამარტო ახალი ეტაპია ჰოლივუდის ისტორიაში არამედ ახალი მოდაც რომელსაც სავარაუდოდ სხვა რეჟისორებიც მიბაძავენ ფესტივალის დახურვის შემდეგ ფრანგული ჟურნალის ტელერამას კინო მიმომხილველმა აღნიშნა რომ კანის კინოფესტივალმა წელს მთლიანად განდევნა კინოდან რეალობა და უპირატესობა მიანიჭა ი რეალობას მისტიციზმს რელიგიას ამ ტენდენციამ არამარტო დაჩრდილა დანი მორეტის ფილმი პაპი ყვავს, არამედ ეს სურათი წარმოაჩინა როგორც ავტორის მარცხი. მორეტის კანში დიპლომიც კი არ აღირსეს. უფრო მეტიც კანის წლევანდელ კინოფესტივალზე არ შეიმჩნიეს ფილმი, რომელიც ფესტივალის ბოლომდე ლიდერობდა კინოკრიტიკოსების გამოკითხვებში. ფინელი რეჟისორის აკი კაურისმაკის ჰავრი. სოციალური ზღაპარი, უფრო მეტიც სოციალისტური ზღაპარი, რომელიც იგივე ბერლინის კინოფესტივალზე აუცილებლად გახდებოდა ოქროს დათვის ლაურეატი.
Very strange note. I'm afraid our time is up. Thank you very much you all for being here.
ესაა ფრაგმენტი ლარს ფონ ტრიერის პრესკონფერენციიდან, სადაც დანიელმა რეჟისორმა განაცხადა, რომ გარკვეული სიმპათიაც კი აქვს ჰიტლერის მიმართ. გესმით ალბათ, ვიღაცეებმა აქ იცინეს კიდეც და ტრიერის უკბილო ხუმრობა მოიწონეს. მეორე დღეს მელანქოლიის ავტორმა, რომლის ნევროზებზე რამდენიმე წელია მსჯელობს მსოფლიო კინოპრესა, ბუდიში მოიხადა. მაგრამ იგი მაინც გააძევეს კანიდან. ფილმი კონკურსში დატოვეს და მსახიობი კირსტენ დანსტი ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებლად აღიარეს. ამით ფესტივალის დირექციამ ერთგვარად შეარბილა სკანდალი, რომელიც თავად გაამძაფრა და კიდევ ერთხელ დაარწმუნა ყველა. კანში ცხოვრება და კინო ერთმანეთის კონკურენტები არიან. ის რაც კინოდარბაზის გარეთ ხდება, ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანია იმაზე, რაც ხდება ეკრანზე. აქ ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ ესწრებიან ფილმების ჩვენებას. კინო კანის ფესტივალზე გადაიქცა თავისებურ დეკორად. გასართობად საქმიან და არასაქმიან შეხვედრებს შორის. პრინციპში ასე იყო ყოველთვის, მაგრამ წელს ჟიურის გადაწყვეტილებასაც დაეტყო ის, რომ ორნამენტულობა, გარეგნული ეფექტების სიჭარბე, პერფორმანსი კინოხელოვნებაშიც უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე რეალობა. არ არის შემთხვევითი, რომ ჟიურიმ პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის გადასცა ფრანკ მსახიობს, ჟან დუჟარდინს. არტისტი, ფილმი, რომელშიც ამ მსახიობმა მთავარი როლი ითამაშა, არის შავთეთრი კინოსტილიზაცია. მხიარული სანახაობრივი, ერთგვარი ანტირეალიზმი, რომელშიც არა რეალობა, არამედ ავტორების ფანტაზია, ნიჭი და ოსტატობა უნდა გამოჩნდეს. საინტერესოა, რომ თავად მსახიობიც ასე აფასებს სურათს. არ უარყოფს, რომ არტის, რომელსაც სხვათა შორის ასევე ძალიან მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, კანში ფესტივალის მთავარ პრიზსაც კი უწინასწარმეტყველებდნენ.
თავიდანვე დავთანხმდე მეთამაშა შავთეთრ ფილმში, რომელსაც ხაზგასმით პირობითი ენა ექნებოდა და არ დაემსგავსებოდა იმ ფილმებს, რომლებსაც უჩვენებენ დღეს კინოთეატრებში. ეს იყო საინტერესო ექსპერიმენტი ჩემთვის, სიახლე. მით უფრო სასიამოვნოა, რომ პუბლიკამ გაგვიგო და მოიწონა ეს ექსპერიმენტი. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ესაა ულამაზესი სასიყვარულო ისტორია.
ასეთი ტენდენციის ფონზე არაა შემთხვევითი, რომ ფესტივალის კონკურსში ვერ მოხვდნენ ფილმები, რომელთა ავტორები რეალობის მაქსიმალურად ზუსტ ჩვენებას, მე ვიტყოდი, ნატურალიზმს ანიჭებენ უპირატესობას. ფესტივალის დირექციამ კონკურსისთვის დაიწუნა მაგალითად ფრანგული კინოს ყველაზე მოდური რეჟისორის ბრუნო ძიუმონის ფილმი „სატანის მიღმა“ და ჩართო პროგრამაში განსაკუთრებული მზერა. ამავე პროგრამაში მოხვდა ჩვენი თანამემამულის ბაკურ ბაკურაძის ფილმი „მონადირე“, გადაღებული რუსეთში, ფსკოვის მხარეში. რუსული პროვინციის პორტრეტი, უიმედობის, სასოწარკვეთის, უკონტაქტობის სურათი, რომელსაც თავად ბაკურ ბაკურაძე ასე აღწერს.
Я когда придумал этот сценарий, а тогда я ещё здесь.
Эс сценарий რომ მოიფიქრე, ფსკოვის მხარეში ჯერ არ ვიყავი ნამყოფი. უბრალოდ წარმოდგენილი მქონდა სივრცე, სადაც დიდი ტბა იქმნებოდა. ბორცვები, ტბები, უკაცრიელი ადგილები. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ფსკოვის მხარემ შეინარჩუნა თვითმყოფადობა. ისეთი როგორც იყო აქ გასულ საუკუნეში, იმის წინა საუკუნეში.
За прошлым веки, по за прошлым веки.
კანის 64 კინოფესტივალის ლაურეატებს შორის ერთადერთი მართლაც რომ რეალისტური ფილმი, რომელიც ჩვენი დროის პრობლემებს ასახავს, ბელგიელი რეჟისორების ძმები დარდენების სურათია, ბავშვი ველოსიპედზე. საინტერესოა, რომ სურათის ავტორები კანში განუწყვეტლივ ხას უსვამდნენ, რომ გადაიღეს სწორედაც რომ სოციალური დრამა, სრულიად დაჩაგრული რობერტ დე ნიროს ჟიურის მიერ.
Nous on raconte pas l'histoire de l'abandon, on raconte comment une femme.
ესაა მიტოვებულების ისტორია. კი, როგორ იხსნის ხალი მიტოვებულ ადამიანს. ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც უამრავი დაუცველი არსება იკარგება, კვდება. ისე რომ მათი არსებობის შესახებ არავის, პირველ რიგში მედიას არ აინტერესებს ამ ხალხის ბედი. ჩვენი გმირი სამანტა, რომელიც ობოლ ბავშვს იხსნის, დღევანდელ რეალობას გამოხატავს.
პირველად ბელგიელიზმების შემოქმედებაში მათი ფილმი ჰეპი ენდით სრულდება, სრულიად მოულოდნელი ბედნიერი დასასრულით, რომელიც უფრო ოცნებას გავს ვიდრე რეალობას. ძმები დარდენებიც კი, რეჟისორები, რომელთა ფილმებს აქამდე რობერ ბრესონის ნამუშევრებს ადარებდნენ, ოცნებობენ და ოცნებით იმარჯვებენ მსოფლიოს ნომერ პირველ კინოფორუმზე, რომლის მთავარი პრიზის ოქროს პალმის მფლობელები აქამდე ორჯერ იყვნენ.
On a le grand prix du jury, mais c'est pas trois palmes.
On a le grand prix du jury. Jury's grand prix მოიპოვეთ, ეს მშვენიერია, საუკეთესო ამბავია. ჩვენ ორჯერ ვიყავით კანის ფესტივალის ოქროს პალმის მფლობელები. ახლა კი grand prix-ის ლაურეატები გავხდით. კმაყოფილები ვართ, რომ ჟიურიმ გაიგო ჩვენი ფილმი. ესე იგი გაიგეს ადამიანებმა, რომელთაც რაღაც გაეგებათ კინოში, რომელთაც უყვართ კინო.
კანის კინოფესტივალის პროგრამა წელს საუკეთესოდ ითვლებოდა უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში. თუმცა ფესტივალის შედეგები ევროპულმა პრესამ შეაფასა როგორც აბსურდი, როგორც ცუდი გემოვნება, როგორც ჰოლივუდის არაინტელექტუალი არტისტების გამოწვევა. ჟიურიში სამი ამერიკელი მსახიობი იყო. მომავალი გვიჩვენებს, ვინ იმოქმედა კანის ფესტივალის გადაწყვეტილებაზე. მართლა რობერტ დე ნირომ და მისმა კოლეგებმა განსაზღვროს ეს შედეგები თუ ფესტივალის დირექციამ, რომელმაც ამ სკანდალური გადაწყვეტილებით, ისევე როგორც ლარს ფონ ტრიერის კლოუნადის გამძაფრებით, გაზარდა მედიის და შესაბამისად სპონსორების ინტერესი კანის მომავალი 65 კინოფესტივალის მიმართ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, კანი, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, პრაგიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე. უძღვები ახლა ეთერს დაუთმობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული სამსახურების ერთობლივ. პროგრამას შეტყვას გადავცემ ნინო როდნაიას, რომელიც წარმოგიდგენთ პროგრამის შინაარსა და სიუჟეტის ავტორებს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ საგზაო საფრთხოებაზე, რომლის უზრუნველსაყოფად გაერომ ახლახან გამოაქვეყნა ათწლიანი სამოქმედო გეგმა და მის მიზნად გამოაცხადა მილიონობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა. გაეროს მონაცემებით, საგზაო სატრანსპორტო ავარიების შედეგად მსოფლიოში ყოველწლიურად 1,300,000 ადამიანი იღუპება. რა ვითარება ამხრივ საქართველოში და რა ზომებს მიმართავს ქვეყანა, ამას ნინო ხარაძის მასალიდან შეიტყობთ.
ყოველ წელს დედამიწაზე ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 1,300,000 ადამიანი იღუპება. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში დაშავდა 90,056, ხოლო დაიღუპა 2,945 ადამიანი. კვლავ იმოქმედოთ. მოდით, ერთად გავხადოთ გზები უსაფრთხო.
ეს ერთ-ერთი სარეკლამო მუსიკალური კლიპის შესავალი ტექსტია. კლიპში სხვადასხვა საესტრადო მომღერლები საზოგადოებას გზებზე უსაფრთხო გადაადგილებისკენ მოუწოდებენ. კლიპი კანონში ცვლილებების განხორციელებამდე ცოტა ხნით ადრე შეიქმნა. კანონისა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მოძრავ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლს და მის გვერდით წინა სავარძელზე მჯდომ გზავრს ავალდებულებს უსაფრთხოების ღვედი შეიკრას. უსაფრთხოების ღვედის შეკვრის ვალდებულება კანონით 1 დეკემბრიდან განისაზღვრა. კანონ დარღვევა კი 50 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. აქცია რავლის სახელმწიფო დებატს იყო შეიკარი ღვედი შენი უსაფრთხოებისთვის რამდენიმე თვის წინ მიმდინარეობდა. მის პროპაგანდაში საქართველოს პრეზიდენტი, პირველი ლედი, თანამდებობის პირები და საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანებიც იყვნენ ჩართული. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე თვის წინ შეერთებულ შტატებში ყოფნისას ღვედის სიკეთეებზე ჟურნალისტებთანაც ისაუბრა.
პირადად ამ კამარმა ღვედი ორჯერ განამარჩინა სიკვდილს თუ არა ყოველ შემთხვევაში მაგარ დამტრევას და საქართველოში თანაშეურჩვე შევამცირეთ, ვერაფერ შევამცირეთ გზაზე უბედური შემთხვევები.
კანონის ამოქმედებიდან თითქმის ერთი თვის შემდეგ ფონდის მიერ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ჩატარებულ მოკვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოში ღვეც ჯარიმის შიშით თუ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მცხოვრების და მგზავრების 98% იკრავს. პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი თამას ბახტაძე კვლევის შედეგებს დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს.
სურათი არის რადიკალურად განსხვავებული, თვით რო იყო წარმატებული პროექტის მიმდინარეობა, იმიტომ რომ საბოლოო შედეგი არის ძალიან დამოკმაყოფილებელი.
ორგანიზაცია დაცული მოძრაობის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მას შემდეგ რაც ღვედების გამოყენება სავალდებულო გახდა, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა რაოდენობა სამჯერ შემცირდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი დავით მესხიშვილი საუბრობს.
შარშან თუ თბილისში 5 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევებში გარდაიცვალა 32 ადამიანი, წელს იგივე საანგარიშო პერიოდში გარდაიცვალა 12 ადამიანი. ჩვენ მივიღეთ სამჯერ შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა.
მცხოვრების უმეტესობაც ამბობს, რომ კანონში ცვლილება მართებულად შევიდა.
რაღაც ახირებული მოთხოვნა არ არის, მართლაც საჭიროა და მართლაც რაღაცა შევიდეს.
28 აპრილს გამართულ მთავრობის ხდომაზე კი შინაგან საქმეთა და განათლების სამინისტროების ერთობლივი ინიციატივა გახდა ცნობილი, რომელმაც ინიციატივის ავტორთა შეფასებით საზოგადოებაში და კერძოდ მოსარდებში გზებზე უსაფრთხოების წესების დაცვა უნდა უზრუნველყოს. მომავალი წლიდან სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები სავალდებულო საგნის სახით საგზაო უსაფრთხოების წესებს შეისწავლიან. მართვის მოწმობებს კი 17 წლის ასაკიდან მიიღებენ უფასოდ თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ. მოწმობა 1 წლის ვადით გაიცემა, 18 წლიდან კი მათ საერთაშორისო სტანდარტის მართვის მოწმობები გადაეცემათ. ფეხით მოსიარულეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით საქართველოში მიწისქვეშა გადასასვლელების გარდა სპეციალური ლითონის გადასასვლელი ხიდებიც აშენდა, თუმცა ფეხით მოსიარულეთა ნაწილი და განსაკუთრებით შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანები ხშირად უჩივიან იმას, რომ ასეთი გადასასვლელების სიმაღლის და მრავალსაფეხურიანი კიბეების გამო ხშირად გამოუყენებელია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ქალაქის ქუჩებში გაუმჯობესებული შუქნიშნების სისტემის და გადასასვლელების კეთილმოწყობის შემდეგ ნაკლებად შეხვდებით ავტოსაგზაო ნაწილზე მორბენალ ფეხით მოსიარულეებს. 11 მაისიდან გაეროს უსაფრთხოების გლობალური კამპანიის ფარგლებში საქართველოში კიდევ ერთი აქცია დაიგეგმა, რომელიც ნასო მდგომარეობაში მყოფი მძღოლების მიერ ავტომანქანის მართვის წინააღმდეგ გამიმართული. აქციის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა საჭეს თამხიზლად, სარეკლამო რგოლიც შეიქმნა, რომელსაც სხვადასხვა სატელევიზიო არხები აქტიურად ადრიალებენ. სოციალური სარეკლამო რგოლის ანიმაციური გმირები მძღოლებს ნასო მდგომარეობაში ავტომანქანის მართვაში ხელს უშლიან და აფრთხილებენ.
არის ნუ მიუწვდები საჭეს ნასვამ.
კამპანია საჭეს და მხიზლად ხორციელდება საქართველოს პირველი ლედის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ინიციატივის Don't worry be healthy სპარლებში.
გასულ წელს საქართველოში ჩატარებული ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, რომელიც მძღოლთა უსაფრთხოების ასოციაციამ ჩაატარა, გამოიკვეთა, რომ ქართველ მძღოლთა 75% თვალს არ ადევნებს საგზაო ნიშნებს, 23% აღიარებს, რომ არ გვაქვს მოძრაობის წესებს საცობებში და 18% ასე იმ დროს იქცევა, როცა ეჩქარება.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად იცავენ საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების წესებს. ანალოგიური წესების დარღვევისთვის აზერბაიჯანში გასული 5 თვის განმავლობაში 100,000-ზე მეტი ადამიანი დააჯარიმეს. უფრო მეც ამ თემაზე საადეთ აკიპგიზისგან შეიტყობთ.
იქირა ახანდაბშა იაშამაღა ქუჩმის ვებურდოს
მუშა ბაბასოვამ 2 წლის წინ ამერიკაში წასვლის შემდეგ იქ ავტომობილის მართვის უფლება მოიპოვა, თუმცა ბაქოში მანქანის ტარებაზე უარს ამბობს. აქ საგზაო წესებს არავინ იცავს, ვერ შევძლებ მანქანის ტარებას, თქვა მან. ბაქოს მკვიდრი აზად საფაროვი კი ამბობს, რომ ადამიანი, რომელიც ბაქოში მანქანის ტარებას შეძლებს, ის ამას შეძლებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.
ძღოლების დაახლოებით ნახევარი იცავს მოძრაობის წესებს, მეტი არა, მათ ვისაც ფული ან ტელეფონის
ქონის საშუალება აქვს, მანქანას ისე მართავს, როგორც გაუხარდება. საგზაო პოლიციისაც არ ეშინია. ჩვენსავით ხელმოკლე ადამიანები კი მოძრაობის წესებს იცავენ, რომ არ დაჯარიმდნენ.
ასეთ საფაროვი ამბობს, რომ ძღოლების უმრავლესობა ავტოსაგზაო მოძრაობის წესებს არ იცავს. ას გასწრების წესებს იცავენ და გზაჯვარედინზეც არ უთმობენ ერთმანეთს გზას. ჩვენს მიერ გამოკითხული მძღოლების უმრავლესობა აღიარებს, რომ საგზაო მოძრაობის წესებს არ იცავს. იყვნენ ისეთებიც, რომელთაც თქვეს, რომ მოძრაობის წესებს შეგნებულად არღვევენ.
პარკირება დიდი პრობლემაა, კიდევ საცობები. ამიტომ იძულებული ხარ მოძრაობის საწინააღმდეგო მხარეს გადახვით.
უსაფრთხოების ხვეთს იყენებთ?
ქალაქში არა, მხოლოდ მაშინ ვიკრავ, როცა შორმანძილზე მიწევს მგზავრობა. ქალაქის ფარგლებში კი ხშირად საცობებია. ისე ნელავ მოძრაობთ, რომ რა საჭიროა ღვედი?
ყველაზე ხშირად მძღოლები რომელ წესს არღვევენ?
ორმა ღერძულა ხას კვეთენ და წითელზეც გადადიან.
ვაგიფ ჯუმაევი, რომელიც უკვე 10 წელია მართვის წესებს ასწავლის, ფიქრობს, რომ ავტოსაგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა ბევრი ქალაქელი მძღოლისთვის ჩვეულებრივ ამბად იქცა და ამის მიზეზად მენტალიტეტს ასახელებს.
ბევრი მძღოლი მოუთმენელია და საგზაო მოძრაობის წესებიც არ იცის.
ვაგიფ ჯუმაევი ამბობს, რომ ყველაზე გახშირებული შემდეგი სახის დარღვევებია.
ძღოლი მოხვევის სიმციმას არ თავს მოსახვევის წინ. კანონში წერია, რომ ძღოლებმა ერთმანეთს პატივი უნდა სცენ, მაგრამ მართვის კულტურა დაბალია. ისინი ერთმანეთს პატივისცემით არ ეპყრობიან. ყურადღებას არ აქცევენ საგზაო მოძრაობის ნიშნებს. გადადიან საწინააღმდეგო ზოლში, აჭარბებენ სიჩქარეს.
პირველი იანვრიდან 25 მაისის ჩათვლით აზერბაიჯანის დედაქალაქის პოლიციამ დააჯარიმა 127,000 მძღოლი. სახელმწიფო საგზაო პოლიციის ბაქოს განყოფილების უფროსი ვაგიფ ასადოვი ამბობს, რომ ეს გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემზე ნაკლებია, თუმცა ეს სტატისტიკა მოწმობს დედაქალაქში მოძრაობის დაბალ კულტურას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საგზაო პოლიციის მთავარ განყოფილებაში აცხადებენ, რომ ამ წლის პირველ კვარტალში ავტოსაგზაო მოძრაობის დარღვევისთვის ჯარიმის სახით სახელმწიფო სასარგებლოდ 3,000,000 მანათია გადაწყვეტილი. ვაგიფ ასადოვი ამბობს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 100-ზე მეტი მძღოლი და ფეხით მოსიარულე. 400-ზე მეტმა სხვადასხვა სახის ტრავმა მიიღო. ამასთან გასულ წელთან შედარებით შემცირდა იმ მძღოლთა რაოდენობა, რომლებიც უსაფრთხოების ღვეთს იკრავენ. და რას აკეთებს საგზაო პოლიცია იმისთვის, რომ მძღოლებმა საგზაო მოძრაობის წესები დაიცვან? ვაგიფ ასადოვი გვპასუხობს.
თუ წლის დასაწყისიდან მოყოლებული 128,000 მძღოლი დაჯარიმდა, მათგან 8,000 ღვედის გამოუყენებლობის გამო.
ზოგიერთი მძღოლი ამბობს, რომ დარღვევის დროს ინსპექტორთან საერთო ენას ნახულობს და ამით დაჯარიმებას თავს აღწევს. თუმცა ვაგიფ ასადოვი ამას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ პოლიციელი, რომელიც საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევას შეესწრო, ის ამას ყოველთვის არეგისტრირებს. მისივე სიტყვებით, იმისათვის, რომ მძღოლები კანონმორჩილები გახდნენ და იმისათვის, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგები მათთვის თვალსაჩინო გახდეს, ანიმაციასაც კი იყენებენ. ამ ვიდეოკლიპებს რესპუბლიკური ტელეარხიც უჩვენებს.
İnişdə olan döngədə avtomobilin idarə edilməsini itirərək qəza törədir.
ვაგიფ ასადოვი აცხადებს, რომ ხშირად საგზაო მოძრაობის წესებს ფეხით მოსიარულეები არღვევენ. იმის ნაცვლად, რომ მიწისქვეშა, მიწის ზედა და სპეციალურად დახაზული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელით ისარგებლონ, ისინი გზას იმ ადგილას კვეთენ, სადაც მოესურვებათ და ამით საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვისაც სახიფათო სიტუაციას ქმნიან. ის ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე წელია კვირეულები ტარდება სახელწოდებით „ფრთხილად ფეხით მოსიარულეა“ და ეს იმისათვის, რომ ავტოსაგზაო მოძრაობის წესები ფეხით მოსიარულეთათვის მნიშვნელოვანი გახდეს. ამ კვირეულების ფარგლებში ასობით ფეხით მოსიარულეა დაჯარიმებული 10 მანათის ოდენობით. ფეხით მოსიარულე ნაზილია აგაევა კი ჩივის, რომ ზოგიერთ გადასასვლელთან ჯიხურები და მაღაზიების კიოსკებია განთავსებული და იქ მოძრაობა გადატვირთულია. ზოგიერთ ადგილას კი არც ჩუქნიშანია და არც ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი გადასასვლელი.
აი ახლაც ამ ქუჩის გადასაკვეთად იძულებული ვარ მოძრაობის წესები დავარღვიო. აქ ხალხი გადადის, მაგრამ არც გადასასვლელია გაკეთებული, არც არაფერი.
სახელმწიფო საგზაო პოლიციის ბაქოს განყოფილების უფროსი ვაგიფ ასადოვი ამბობს, რომ საგზაო მოძრაობის წესი ყველამ უნდა დაიცვას, მძღოლმაც და ფეხით მოსიარულემაც. სიუჟეტზე მუშაობისას ჩვენ მძღოლებს ერთგვარი ტესტი შევთავაზეთ და ვკითხეთ, რას ნიშნავს შეზღუდული ხილვადობა.
Он раз
შეზღუდული ხილვადობა ნიშნავს, რომ გზის ნაწილი არ ჩანს. იგულისხმება შუშის დასამუქებელი ფირი.
გზის რა ნაწილი არ ჩანს?
Yani 3 metre anca olar.
2-3 metre.
Mertut görünme adasa 20-25 metre dinam.
Yara 20-25 metre.
კანონი საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ ტერმინის ქვეშ შეზღუდული ხილვადობა გულისხმობს გზის ხილვადობას არაუმეტეს 300 მეტრისა, ბურუსის, წვიმის, თოვლის და სხვა მეტეოროლოგიური მოვლენების დროს. იურისტი ერშად ჰუსეინოვი ამბობს, რომ დარღვევების მთავარი მიზეზი ფეხით მოსიარულეთა და მძღოლების მხრიდან საზოგადოებრივი საჭიროების და კეთილდღეობის არასრულფასოვანი გაგებაა.
საგზაო საფრთხოების წესების დაცვის პრობლემა, რომელზეც საადეთ აკიპგიძი საუბრობდა აზერბაიჯანისა და საქართველოს მსგავსად, აქტუალურია სომხეთში, სადაც ოფიციალური მონაცემებით მილიონამდე მძღოლია. თემას ელინა ჩილინგარიანი განაგრძობს.
ЕХК Ереванян Грасеняки ղեկավարի տեղական
ԵՈՒԹՈՍ Երևանის օֆիսის ხელმძღვანელის მოადგილის Կարել Հոփսրլանის მიერ მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით ყოველწლიურად მსოფლიოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 1,010,000 ადამიანი იყუბება. ეს რიცხვი Երևանის მცხოვრებთა რაოდენობას უტოლდება. ყოველ 3 წუთში კი ერთი ბავშვი იყუბება. სომხეთში ავტოსაგზაო შემთხვევების 4 თვის მონაცემების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან სომხეთის საგზაო პოლიციის ხელმძღვანელი მარგარ ოგანიანი საუბრობს.
723 ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომლის შედეგადაც 93 მოქალაქე დაიღუპა და 1080-მა კი სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო.
გასულ წელს სომხეთში საგზაო მოძრაობის წესები გამკაცრდა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ტიგრან სარქსიანის ინიციატივით უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობის გამო მძღოლებს აჯარიმებენ, რაც მანამდე არ ხდებოდა. ყველა მძღოლი და მის გვერდით წინასავარძელზე მჯდომი მგზავრი ღვედის შეუკრავების გამო 5000 დრამით, დაახლოებით $15 ჯარიმდება. შეიქმნა საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული საბჭო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. ამ წრიდან კი ამოქმედა ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა. სომხეთის საგზაო პოლიციის ხელმძღვანელი მარგრან ოგანიანი ამბობს, რომ სომხეთში დაახლოებით 1 მილიონი მძღოლია. მან ასევე წარმოადგინა ღვედის არ გამოყენებისათვის დაჯარიმებული მძღოლების რაოდენობის ამსახველი მონაცემები.
მონაცემები გუშინ წინ გუშინ და დღეს დაჯარიმებულთა რაოდენობის შესახებ: 460 24 მაისს, 427 25 მაისს, 455 26 მაისს. ეს მთელ სომხეთში და ერევანში. 189 გუშინ, 190 გუშინ წინ და 183 24 რიცხვში.
გახორცელებული ცვლილებების მიუხედავად მძღოლები დარწმუნებულები არიან, რომ სომხეთში არც გზებია უნაკლო და არც მძღოლები იქცევიან იდეალურად. ამიტომ დაზღვევა ზოგჯერ აუცილებელია.
მენ ევროპაჩენ, ბაც ევროპაგან გენერენ მერ ვერა გამანელ.
ჩვენ ევროპა არ ვართ, რომ ევროპული ფასებით გვაჯარიმებენ.
მე გლინომ მატალძვას ხალხ.
ზოგჯერ ხდება, რომ წინასწარი განზრახვის გარეშე არ ღვევა, აი მაგალითად საცობისგან თავის არიდების მიზნით, ან სხვა რამის გამო. ხანდახან იძულებული ხარ და არ ღვიო.
ცენტრალურ ქუჩებზე შესამჩნევია. ყოველდღე დავდივარ ამ ადგილას და ვამჩნევ, რომ გამრველებს სპეციალურ გადასასვლაზე გზას უთმობენ.
ვარუსნერე პრინციპი.
ამ ბოლო დროს მძღოლებს ურჩევნიათ არ დაარღვიონ. ჯარიმებია ძალიან მაღალი და არ უნდათ საკუთარი ჯიბე
დააზარალონ.
ორი სამი მანქანა ერთდროულად ბრუნდება, ისე რომ ერთმანეთს არ უყურებენ. აი შეხედეთ, შუქნიშანს ხეები ფარავს და არც კი ჩანს. აი მარჯნუ შეუხვია, ეს კი აგრძალულია. აი ახლა კი გაიშნიკი დახვდება.
სომხეთის საგზაო პოლიციის უფროსი აღიარებს, რომ ფეხით მოსიარულეებს ზოგჯერ დარღვევის გარდა სხვა არჩევანი არ ჩებათ.
ზოგჯერ მათ სხვა გზა არ აქვთ. ეგრეთ წოდებული ზებრა ფეხით მოსიარულეებისთვის ძალიან შორსაა. ევროპელებიც კი არ თანხვდებიან ამხელა მანძილის გავლას.
ცოტა ხნის წინ საგზაო პოლიციელებსა და მძღოლებს შორის კორუფციული გარიგებების თავიდან ასაცილებლად საგზაო პოლიციელების მანქანებში ვიდეოკამერები დაამონტაჟეს. თუ აქამდე დარღვევა არ დარღვევის საკითხი პოლიციელსა და მძღოლს შორის მოლაპარაკების შედეგად წყდებოდა, ახლა ყველაფერს დაუფარავადაც აღბეჭდავს კამერა. თუმცა კანონის მომდევნო მუხლით წინასთან წინააღმდეგობაში მოდის კერძოდ. კამერებისგან დამოუკიდებლად პოლიციელს უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ დააჯარიმოს მძღოლი. ეს მძღოლთა უფლებების დაცვის ცენტრის ახილესის თავმჯდომარის ედუარდ ოვანესიანის სიტყვებით ვიდეო კამერის მნიშვნელობას ანულებს.
გავრცელებულ პრაქტიკად იქცა, რომ საგზაო პოლიციელები არასათანადო ადგილას დაპარკინგებულ ავტომანქანებს სახელმწიფო ნომრებს ხსნიან.
მძღოლთა უფლებების დამცველი ამბობს, რომ ავტომანქანებიდან სახელმწიფო ნომრის მოხსნა მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არასათანადო ადგილასაა გაჩერებული, უკანონოა. მისი სიტყვებით, ერევანში ასეთი ფაქტებიც გახშირდა. საერთაშორისო პროგრამის მიზანი, რომლის სახელწოდებაცაა მოქმედება 10 წლეული და რომელსაც 2011-2020 წლებში გაერო ახორციელებს, 2020 წლამდე 5 მილიონი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა.
2020 თვականը 5 მილიონ მართու կյանք փրկելն է.
Элина Чилингарианис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც საგზაო უსაფრთხოება იყო. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიურმა გზაჯვარედინმა დაასრულა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პროგრამიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაეცნოთ ჩვენი გადაცემის როგორც ახალ ამბებს, ასევე სიუჟეტებს, საავტორო ბლოგებს და გვისმინოთ ნებისმიერ დროს. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით. მე იმ დრომდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.